Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer. Ako každú stredu, aj dnes vám v našom vysielaní ponúkneme katechézu Benedikta XVI. Z dnešnej generálnej audiencie.
V druhej časti sa v krátkosti zameriame na spravodajské informácie. Príjemné počúvanie vám praje Jozef Šofranko
a Mária Fábriová. Vatikán. Na námestí svätého Petra sa predpoludním zišlo niekoľko tisíc pútnikov z celého sveta. Počas generálnej audiencie sa Benedikt XVI. Vo svojej katechéze zameral na rozprávanie o modlitbe v knihe Skutkov apoštolov.
Drahí bratia a sestry, dnešnou katechézou chcem zahájiť rozprávanie o modlitbe v Skutkoch apoštolov a v listoch svätého Pavla. Svätý Lukáš nám odovzdal jedno zo štyroch evanjelií venované, ako vieme, Ježišovmu pozemskému životu, ale zanechal nám i spis, ktorý je definovaný ako prvá kniha o dejinách cirkvi, teda Skutky apoštolov. V oboch uvedených spisoch je jedným z opakujúcich sa prvkov práve modlitba Ježišova, Máriina, učeníkov, žien a kresťanskej komunity. Počiatky cirkvi sú sprevádzané predovšetkým pôsobením Ducha Svätého, ktoré pretvára apoštolov na svedkov vzkrieseného, až po vyliatie krvi, ako aj šírením sa Božieho slova od východu na západ. Ešte predtým nám však Lukáš predkladá príbeh o nanebovstúpení zmŕtvychvstalého. Pán odovzdáva svojim učeníkom program ich existencie zasvetenej evangelizácii a hovorí im: keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei, aj v Samárii a až po samý kraj zeme. Apoštoli sa v Jeruzaleme, keď ostali 11 kvôli zrade Judáša Iškariotského, zišli na modlitbe. A práve modlitba je prostriedkom, ktorým očakávajú prisľúbený dar vzkrieseného Krista, ktorým je Duch Svätý. V tomto kontexte očakávania medzi nanebovstúpením a Turícami svätý Lukáš naposledy spomína Máriu, Ježišovu matku a jeho príbuzných. Jej venoval úvod svojho evanjelia od anielovho zvestovania až po narodenie a detstvo Božieho syna, ktorý sa stal človekom. Máriou začína Ježišov pozemský život a spolu s ňou začínajú i prvé kroky cirkvi. Oba momenty sa odohrávajú v atmosfére počúvania Božieho slova a stíšenia. Dnes by som sa chcel zastaviť pri spomenutej modliacej sa prítomnosti Panny v skupine učeníkov, ktorí tvoria rodiacu sa cirkev. Mária s diskrétnosťou sprevádzala cestu svojho syna počas jeho verejného účinkovania až pod kríž a teraz pokračuje, aby tichou modlitbou sprevádzala púť cirkvi. Počas zvestovania v Nazareckom dome prijíma Božieho anjela, je pozorná voči jeho slovám, prijíma ich a odpovedá na Boží plán, prejavujúc tak svoju úplnú pripravenosť a ochotu. Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Mária sa práve vo vnútornom postoji počúvania stáva schopnou čítať vlastné dejiny a s pokorou uznáva, že ten, kto bude konať, je Pán. Počas návštevy príbuznej Alžbety v nej vytriskne modlitba chvály, radosti a oslavy Božej milosti, ktorá naplnila jej srdce a jej život a učinila ju matkou Pána. Chvála, ďakovanie, radosť. V chválospeve Magnificat Mária neospevuje iba to, čo Boh urobil v nej, ale i to, čo vykonal a neprestajne koná v dejinách. Svätý Ambróz v jednom zo slávnych komentárov na Magnifikát nás pozýva mať toho istého ducha modlitby, keď píše: nech je v každom duša Márie, aby velebil Pána. Nech je v každom duch Márie, aby jasal v Bohu.
Takisto vo večeradle v Jeruzaleme v Hornej Sieni, kde sa zdržiavali Ježišovi učeníci, v atmosfére počúvania a modlitby je ona prítomná pred tým, ako sa otvoria dvere a oni začnú ohlasovať Krista Pána všetkým národom, učiac ich zachovávať všetko, čo im prikázal. Kroky Máriinej púte z Nazareckého domu do Jeruzalemského cez kríž, kde jej syn zveruje apoštola Jána, sprevádza jej schopnosť neprestajne udržiavať v sebe atmosféru uzobrania, rozjímať vo svojom srdci pred Bohom o každej udalosti a v meditácii pred Bohom zároveň pochopiť Božiu vôľu a stať sa disponovanou vnútorne ju prijať. Prítomnosť Božej Matky uprostred jedenástich po nanebovstúpení nie je iba nejakou historickou spomienkou, udalosťou, ktorá sa stala, ale nesie v sebe význam veľkej hodnoty, pretože Mária s nimi v modlitbe zdieľa to, čo im je najvzácnejšie. Živú spomienku na Ježiša a jeho poslanie a tak zachováva jeho prítomnosť.
Posledná zmienka o Márii v oboch Lukášových spisoch je vložená do soboty, do dňa Božieho oddychu po diele stvorenia, do dňa ticha po Ježišovej smrti a očakávania jeho zmŕtvychvstania. V tomto spise má korene i tradícia spomienky Panny Márie v sobotu. Medzi nanebovstúpením a prvými kresťanskými turícami sa apoštoli a cirkev zhromažďujú spolu s Máriou, aby vedno očakávali dar Ducha Svätého, bez ktorého sa nemôžu stať svedkami. Ona, ktorá ho už prijala predtým, ako priniesla na svet vtelené slovo, zdieľa s celou cirkvou očakávanie toho istého daru, aby bol v srdci každého veriaceho stvárnený Kristus. Ako cirkev nemôže byť bez Turíc, tak ani Turíce nemôžu byť bez Ježišovej Matky, pretože ona jedinečným spôsobom prežívala to, čo cirkev zažíva dennodenne pôsobením Ducha Svätého. Svätý Chromácius Akvileji komentuje túto zmienku zo skutkov apoštolov takto. Cirkev sa teda zhromaždila v hornej sieni spolu s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi. Nedá sa hovoriť o cirkvi, ak nie je prítomná Mária, Pánova matka. Kristova cirkev je tam, kde sa ohlasuje vtelenie Krista z Panny a kde apoštoli hlásajú, že sú Pánovými bratmi, tam, kde sa počúva evanjelium.
Druhý vatikánsky koncil chcel osobitným spôsobom zdôrazniť toto puto, ktoré sa viditeľne prejavuje v spoločnej modlitbe Márie a apoštolov na tom istom mieste v očakávaní Ducha Svätého. Dogmatická konštitúcia Lumen Gentium o cirkvi potvrdzuje, keďže sa Bohu zapáčilo slávnostným spôsobom zjaviť tajomstvo ľudskej spásy až po zoslaní Ducha Svätého, ktorého prisľúbil Kristus, vidíme apoštolov pred Turícami jednomyselne zotrvávať na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Teda aj Mária vyprosovala dar ducha, ktorý ju zatienil už pri zvestovaní. Privilegovaným miestom Márie je cirkev a v nej sa aj uctieva ako jej najvynikajúcejší a celkom jedinečný úd, ako predobraz a najosvedčenejší vzor vo viere a v láske. Uctievať Ježišovu matku v cirkvi znamená učiť sa od nej, ako sa stať spoločenstvom, ktoré sa modlí. Toto je jedna zo základných myšlienok prvého opisu kresťanskej komunity charakterizovanej v skutkoch apoštolov. Naša modlitba je často podmienená ťažkými situáciami, osobnými problémami, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa obrátili k Pánovi a dostali od Neho svetlo, potechu a pomoc. Mária nás pozýva, aby sme rozšírili dimenzie modlitby a obracali sa k Bohu nie iba v prípade potreby a nie iba kvôli nám samým, ale spoločne, vytrvalo, verne, s jedným srdcom a jednou dušou.
Drahí priatelia, život človeka prechádza rôznymi etapami, často ťažkými a náročnými, ktoré si vyžadujú nevyhnutné rozhodnutia, odriekania a obety. Pán postavil Ježišovu matku do rozhodujúcich chvíľ ľudských dejín a ona vždy odpovedala s plnou pripravenosťou, ktorá je ovocím hlbokého vzťahu s Bohom, čo dozrieva vo vytrvalej a intenzívnej modlitbe. Medzi Veľkým piatkom a Veľkonočnou nedeľou jej bol zverený milovaný učeník a s ním celé spoločenstvo učeníkov. Medzi nanebovstúpením a Turícami je ona spolu s cirkvou a v cirkvi na modlitbách. Matka Božia a Matka cirkvi uplatňuje toto svoje materstvo až do konca dejín. Jej zverme každú etapu a každý krok našej osobnej i cirkevnej existencie, ako i chvíľu nášho posledného prechodu. Mária nás učí nevyhnutnosti modlitby a ukazuje, že iba prostredníctvom stáleho, intímneho a milujúceho vzťahu s jej synom môžeme výjsť z nášho domu, z nás samých s odvahou, aby sme išli až do končín zeme a všade ohlasovali Pána Ježiša, Spasiteľa sveta.
Salvatore del mondo.
Po pozdravoch vo viacerých jazykoch udelil Benedikt XVI. Všetkým prítomným svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vatikán. Dnes dopoludne bol v sídle talianskej televízie Rai prezentovaný nový film v 3D formáte s názvom Velikán o osobe Jána Pavla II. A beatifikačnej slávnosti, ktorej minulý rok predsedal Benedikt XVI. Film je výsledkom spolupráce medzi televíziou Rai a vatikánskou televíziou CTV. Prítomným sa počas prezentácie filmu prihovoril aj páter Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice, ktorý zdôraznil nevyhnutnosť neprestajne sa oboznamovať s novými technológiami a ich používaním. V tomto zmysle chce podľa neho aj cirkev držať krok a prispôsobovať sa im. Hovorca Svätej stolice tak reagoval aj na prechod televízií k vysielaniu vo vysokom rozlíšení, ktorá umožní divákom pozrieť si film o pápežovi v HD kvalite. Blahorečenie Jána Pavla II. Bolo najväčšou cirkevnou udalosťou minulého roka a pre tvorcov filmu tak spontánne predstavovalo vhodnú príležitosť na tento druh experimentu, teda zaznamenanie vatikánskej udalosti v 3D formáte.
Kuba. Kubánska vláda včera spustila novú internetovú stránku pri príležitosti nadchádzajúcej návštevy Benedikta XVI. V krajine. Na stránke sa nachádzajú všetky informácie v súvislosti s cestou pápeža, ako aj oficiálny program návštevy, aktuálne články a významné údaje zo sveta cirkvi, ako napríklad biografia Felixa Varelu, významného kubánskeho kňaza 19. storočia, ktorého prínos pre spoločnosť si vážia tak na Kube, ako aj v USA. Návštevníci stránky si ďalej môžu pozrieť videá z historickej návštevy Jána Pavla II. Na Kube, ktorú uskutočnil v roku 1998. Tá po 10 rokoch rozdelenia znamenala nový začiatok vzťahov medzi cirkvou a štátom. Kubánsky denník Granma v súvislosti s návštevou opísal tieto vzťahy za vynikajúce. Tamojšia cirkev sa za posledné roky stala dôležitou sociálnou protagonistkou a riadnym partnerom vlády. Vo vysielaní jednej zo štátnych kubánskych televízií to včera potvrdil aj kardinál Jaime Ortega, havanský arcibiskup.
Uganda. Len za niekoľko dní si video Kony 2012, ktoré pripravila americká mimovládna organizácia Neviditeľné deti, pozrelo desiatky miliónov ľudí. Iniciatíva, do ktorej sa zapojilo viacero známych osobností, je súčasťou kampane na podporu zastavenia krvilačného ugandského bojovníka Josepha Konyho. Ten je okrem iného od roku 1986 zodpovedný za únos tisícov detí, z ktorých následne vychováva vojakov. Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol monsignor Giuseppe Franzelli, biskup lírskej diecézy, proti tomuto zločinu už niekoľko rokov bojuje aj tamojšia cirkev. Pre detských vojakov, ktorým sa podarilo utiec z Konyho armády, zriaďuje rehabilitačné strediská. Monsignor Franzelli si už známe video mimovládnej organizácie pozrel a hodnotí ho nasledovne.
Istotne je dobré. Upriamuje pozornosť na tragédiu, ktorá časom, vzhľadom na to, že prítomnosť rebelov sa značne znížila, teda aspoň v Ugande, riskuje upadnutie do zabudnutia. U nás sa stretla s rôznymi reakciami. Povedal by som, že prevažuje nepríjemný pocit zo strany tých, ktorým sa nepáči, aby krajina bola prezentovaná týmto spôsobom, ale aj zo strany samotných obetí, aspoň čo sa týka obyvateľov Severnej Ugandy. Udalosti, o ktorých sa hovorí, sú pravdivé, ale nepredstavujú celú pravdu. Existuje mnoho aspektov tohto javu, ktoré by sa mali riešiť. Za zodpovednosť a krutosť totiž nemožno obviňovať iba rebelov, pretože sú tam aj iní spolupáchatelia, ako sa to vždy deje v čase vojny. Navyše zarážajúci je fakt, koľko peňazí bolo investovaných do tejto reklamy a podpory neziskovej organizácie. Avšak len nepatrné percento z toho ide priamo na pomoc obetiam tragédie, na ktorých sa upriamila svetová pozornosť.
Vážení poslucháči, naše dnešné vysielanie sa končí. My sa s vami lúčime a tešíme sa. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.